vom vorbi astăzi despre felul în care au fost trasate circumscripțiile pentru alegerile parlamentare din 2018. Ați încheiat această misiune care v-a fost încredințată, dar continuă încă să fie criticat felul cum ați croit aceste circumscripții. Dumneavoastră ați spus că ați ținut cont de două criterii, demografic și teritorial.
Criteriile care sunt, de fapt, transcrise în lege.
Experții de la Promolex au spus că problema principală e că s-a permis guvernului, care e organ politic, să traseze hotarele circumscripțiilor electorale și nu unei entități electorale.
S-a procedat exact cum scrie în lege și Comisia de la Veneția, la rândul său, când a dat aviz asupra proiectului de modificare a legii prin care a fost introdus sistemul electoral mixt, s-a expus categoric împotrivă de împuternicirea unui organ electoral, precum este Comisia Electorală Centrală, de una singură să traseze aceste circumscripții. Respectiv, însăși Comisia de la Veneția, prin avizul său, a recomandat crearea unei entități independente, formate din reprezentanții diferitor instituții, ceea ce s-a făcut.
Și dumneavoastră ați spus că nu ați avut intenția neapărat să faceți ca cele 32 de raioane să-și aibă fiecare deputatul său, așa cum vroiau alegătorii să aduceți deputatul mai aproape de grijile și preocupările.
Eu, sincer să fiu, nu știu ce au solicitat alegătorii, dar am auzit ce au promis politicienii. Și aici politicienii se rămână cu promisiunile lor, noi să rămânem cu partea tehnică. Trasarea circumscripțiilor în strict conformitate cu distribuirea teritorială administrativă nu a fost posibilă, categoric, din următoarele considerente. Noi avem unități administrative teritoriale cu 100.000, cu 110.000 din nivelul 2 și avem unități administrative din nivelul 2 care au 30.000, 32.000, 35.000. Și în aceste condiții există în ele exact o inechitate sub aspectul de numărul de alegători. Totodată, legea stipulează clar că în fiecare circumscripție ar trebui să fie între 55 și 60 de mii de alegători, plus minus 10%. În aceste condiții, pentru noi era clar teritoriu, ceea ce înseamnă că noi putem aduna împreună localități pentru a crea o circumscripție doar dintr-o anumită zonă geografică. Ceea ce ar însemna că nu putem lua sate de la Cahul și să le unim cu satele din Hâncești, de exemplu, care tot în principiu sunt spre sud, dar nu au legătură în ele teritorial. Era principiu clar, satele ori localitățile care fac parte dintr-o circumscripție fie conexe teritorial. 2. Numărul de alegători. Și pornind de la asta, noi am muncit pe parcursul a două luni de zile în cadrul comisiei. Toate ședințele comisiei au fost transmise online pe internet. Harta, ori structura care a fost propusă
spre aprobare. Eu am fost ieri la Șoldănești.
Haideți, da.
Mai devreme am discutat cu autoritățile din raionul Ialoveni și cu cele de la Strășeni și erau foarte indignate că ați ciopărțit raioanele așa cum nu s-a așteptat nimeni.
Pentru că alte soluții nu a fost unul la mână, doi la mână, oamenii care continuă să gândească în dimensiunea raioanelor greșesc astăzi. Pentru că viața ne impune să mergem mult mai activ spre schimbări, schimbări majore și schimbări necesare Republicii Moldova.
Schimbările cred că vor veni când se va face o adevărată reformă teritorială administrativă.
Reforma va trebui să aibă loc, pentru că Republica Moldova suportă costuri care nu sunt justificate sub niciun aspect.
Să explicați pe înțelesul tuturor. Cineva, de exemplu, spunea că ați deviat de la normele stabilite de lege și ați creat aceste circumscripții absolut discreționar.
Okay.
În special în ceea ce ține de numărul de circumscripții alocate pentru municipiul Chișinău. Dar mai ales când vorbim pentru diasporă, pentru că în timpul campaniei prezidențiale ar fi votat 115.000 de alegători doar în Europa.
138.000
pe total. 138.000
pe total. Da.
Și ați alocat doar
o circumscripție.
Pentru raionul Taraclia, în care au votat 18.000 de oameni, o circumscripție. Și pentru cei care domiciliază în stânga Nistrului, în regiunea transnistreană, care au fost atunci 16.000, în total alegerile prezidențiale, ați dat două circumscripții, adică cuiva îi dați o circumscripție la 9.000 de electori să-și aleagă un singur deputat, dar altcuiva 115.000, tot pentru o circumscripție.
Interpretări vor fi multe. Este cert că ne-am asumat eu și colegii mei din cadrul acestei comisii o funcție ingrată. Era clar de la bun început. Indiferent de soluția propusă, noi am fi avut același ansamblu de critici. Și ceea ce este pentru mine și interesant, că direcția criticilor nu s-ar fi schimbat indiferent de soluția care am fi dat-o noi. Exact aceeași ar fi fost, sursele ar fi fost diferite. Vă explic de ce. Teoria și standardele propuse de Comisia de la Veneția, de Consiliul Europei, spun în felul următor. Circumscripțiile uninominale reprezintă anumite teritorii pentru a da reprezentare politică acestor teritorii. Așa am făcut noi și cu circumscripțiile în afară țării. Noi am dat reprezentare teritoriilor la vest de Republica Moldova, la est de Republica Moldova, pe teritoriul Euroasiei și în SUA și Canada. În aceste condiții, aceste teritorii vor fi reprezentate câte un membru în Parlamentul Republicii Moldova. Totodată, fiecare din alegătorii noștri, indiferent de unde va vota el, în America, în Japonia, ori în Portugalia, alegătorul nostru va mai primi al doilea buletin cu lista partidelor și poate să-și aleagă și partidul care tot îi garantează o reprezentare. Acum, haideți să ne uităm la alegătorii noștri din stânga Nistrului. Noi avem 2.825.000 de oameni pe listele electorale de bază. În aceste liste electorale de bază sunt incluși toți cetățenii Republicii Moldova, chiar dacă au plecat peste hotare. Că au plecat în Italia, în Federația Rusă, în SUA, nu contează. Ei sunt în lista electorală acasă în Moldova. Cetățenii din stânga Nistrului nu sunt în aceste liste. Deci ei nu au o reprezentare nici într-un fel, nici într-o circumscripție. Ei sunt doar virtual la noi menționați, pentru că atunci când zicem noi că avem per total 3.200.000 de alegători, avându-i în vedere și pe cei din stânga Nistrului. Teritoriile cu 225.000 de alegători, temporar, în afara controlului constituțional, aceste teritorii sunt reprezentate de două mandate în Parlament. Ne cătăm la faptul că dacă ar fi o țară integră, ar merita 5 mandate.
Dar vor veni doi deputați în Parlament, indiferent câtă lume de acolo va vota?
Asta e regula. Asta e regula în circumscripție.
Un risc pe care vi-l asumați.
Dar prin ce vine riscul? Că vom avea reprezentarea unui teritoriu? Asta e riscul.
Nu, riscul că ar putea să vină puțină lume.
Lumea va veni atât cât politicienii noștri vor reuși să convingă să vină la alegeri. Și dacă îmi zice cineva că vin puțini, eu cred că calitatea politicilor, calitatea candidatului propriu zis.
Știți că și accesul actorilor politici e dificil.
Cu partea.
Să meargă acolo să-și facă cunoscute programele, platformele electorale.
Aveți dreptate. Deci noi nu vom putea merge în stânga Nistrului să deschidem birou electoral. Acest lucru este cert. Pentru acești alegători va fi creat Consiliul Electoral de Circumscripții, două la număr, în Chișinău ambele, care vor administra alegerile pentru acele teritorii. Așa prevede legea. Următorul pas, vor fi înființate birouri electorale de-a lungul râului Nistru, de la nord spre sud, care vor deservi alegătorii din stânga Nistrului, care vor elibera aceste buletine distincte pentru circumscripția respectivă. În așa manieră va fi ales un membru în Parlament. Chiar dacă el va obține un număr mai mic de voturi, noi nu vedem aici o problemă. Practica internațională nu vede aici o problemă. Ce ține de Taraclia, 1998, când a fost reforma administrativ-teritorială cu formarea județelor. A fost, cred că, un prim pas, pentru că este clar că această reformă nu a fost dusă până la bun sfârșit. Dar bun, s-a inițiat. Respectiv Taraclia a primit județ pentru 35.000 de alegători.
Pentru că erau concentrați etnicii bulgari.
Da, azi nu sunt concentrați etnicii bulgari. Și dacă o să vă uitați, avizul Comisiei de la Veneția emis în 1998 la solicitarea Republicii Moldova vis-a-vis de legea privind divizarea teritorială administrativă, prin care se propunea Taraclia să meargă în județul Cahul. Ce a spus Comisia de la Veneția? Nu aveți voie să puneți împreună minoritățile naționale. Din aceste considerente, Găgăuzia și-a primit autonomie, când n-avea o județ, era autonomia Găgăuzii, și Taraclia și-a primit județ aparte, pe când în centru și în nordul țării, pentru un județ, s-au pus împreună trei raioane. Trebuie să țineți minte bine acest lucru. Deci noi avem această practică și recomandările le-a spus pe hârtie.
Dar haideți să mai facem o precizare. Dacă este să comparăm la nivel de raioane câți au venit la alegeri, atunci Chișinăul este foarte clar subreprezentat, ținând cont de felul cum ați croit aceste circumscripții. Adică în municipiu, într-o circumscripție, trăiesc real 70 și ceva de mii persoane cu drept de vot.
Nu. Deci noi în Chișinău avem circumscripții de la 55 la 57 de mii.
Da, dar sunt și cei care nu au neapărat domiciliu.
În Chișinău?
Da.
Nu. Exclus. Deci toți aceștia sunt cetățeni care au domiciliu ori reședință în Chișinău.
Dar 100%. Cei care locuiesc în Chișinău și
mai
nu
mulți,
au circumscripție.
Sunt mai mulți.
Dar și atunci se adună pe o circumscripție totuși mai mulți.
Problema că ei nu au dreptul să voteze în Chișinău. Și legea stabilește clar acum, în circumscripțiile uninominale, nu mai poți vota cu certificat cu drept de vot. Pentru că dumneavoastră, fiind, nu știu, iarăși eu dau un exemplu, fiind din raionul Florești, dar munciți în Chișinău, nu puteți merge în Chișinău să votați primarul de Florești. Pentru că trebuie să mergeți în Florești.
La locale, dar la parlamentare.
Parlamentarele, tot regulile s-au schimbat. Pentru că dacă anterior votam într-o singură circumscripție și atunci dădeam voie și studenților să voteze unde doresc, și muncitorilor ambulanțe, erau declararea locului a Florești, tot așa.
Deci cei care nu au vize de reședință în Chișinău,
conscripții uninominale, nu vor putea vota
în municipiu și nu vor merge la locul unde domiciliază.
Întocmai. Asta prevede legea. Deci eu nu dau nicio interpretare acum. Așa e scris în codul electoral.
Dar ca să-mi continui gândul, în zonele rurale, în mai multe raioane ale țării, numărul real al alegătorilor care fizic mai sunt prezenți acolo nu e nici jumătate față de cum s-a calculat.
Eu sunt departe de oricare interpretări. Eu risc să vă întreb, știți, sper să nu vă supraspăt, dar de unde știți câți alegători sunt reali în teritoriu?
Dar cine știe real câți alegători sunt într-o circunscripție în mediul rural?
Noi, zic, Comisia Electorală Centrală din care fac eu parte, unde păstrăm noi registrul electronic al alegătorilor. Și noi știm câți alegători sunt de iure. De facto, cât sunt la fața locului, câți au plecat peste hotare, câți au venit la Chișinău, câți s-au deplasat intern dintr-un raion în altul. Noi nu știm acest lucru. Recensământul care a avut loc în 2014 nu ne-a dat o imagine clară la acest subiect. Dacă o să urmăriți înregistrare...
De asta și v-am formulat întrebarea, pentru că rămâne o neclaritate.
Nu este o neclaritate. Legea scrie nu din numărul cetățenilor de facto, dar din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale de bază la ultimele alegeri naționale. E ca criteriu cât mai se poate de exhaustiv. Nu poți interpreta altfel când e scris numărul de alegători.
Vedeți că statistica arată că zilnic oamenii pleacă din Republica Moldova și
pentru mine
peste un an acest număr poate să se modifice.
Acest lucru îmi provoacă tristețe când lumea pleacă din Republica Moldova, dar eu, ca și funcționar, ca și persoană tehniciană în acest domeniu, sunt obligat să mă conduc de litera legii. Și litera legii scrie așa. Alegători în lista de bază la ultimele alegeri naționale.
Domnul Ciocan, la Curtea Constituțională este sesizarea liberalilor.
Ar fi, nu știu sincer, pe cuvânt că nu știu.
În funcție de verdictul Curții Constituționale, mai puteți interveni în felul cum s-au trasat aceste circumscripții?
Eu sincer nu știu ce s-a atacat la Curtea Constituțională și ce anume se cere. Deci în cazul în care se admite...
S-a contestat în general reforma electorală.
Eu sunt de acord că trasarea circumscripțiilor face parte dintr-o reformă mai mare electorală. În cazul în care se declară neconstituțional modificarea sistemului electoral, respectiv și formarea circumscripțiilor pică. Pentru că formarea circumscripțiilor este continuarea logică a reformei codului electoral.
Și poate să dea peste cap un eventual verdict al Curții Constituționale întreaga activitate pe care ați desfășurat-o până acum?
Stimată doamnă Ursu, noi am dat peste cap prevederile Constituției privind alegerea președintelui. Deci s-a revenit la alegerea directă a președintelui tot printr-o hotărâre a Curții Constituționale.
Exact.
Deci de ce credeți dumneavoastră că o lege poate să nu fie declarată neconstituțională? Orice lege pasibilă, badaba nu, să fie declarat neconstituțional. De asta și avem curte, trebuie să examineze, să vină cu o soluție clară. Și în momentul în care zice că e alb, păi să fie alb. Și dacă e negru, atunci tot ce am făcut noi e dus pe apa simbitei.
Acum încă o observație din partea celor care au supravegheat cu lupa aceea. Da. Cum ați reușit dumneavoastră să trasați aceste circumscripții, că chipurile s-au suprapus aceste circumscripții cu interesele a două formațiuni politice, a socialiștilor și a democraților, ei fiind și autorii acestei reforme electorale, a jucat rolul și politicul atunci când ați împărțit aceste circumscripții.
Eu sunt un vechi cititor a site-ului Europei Libere. La voi pe site am văzut două hărți interesante care țin de analiza acestor circumscripții uninominale. Știți care e ideea? Hărțile dumneavoastră au făcut un advocacy foarte bun în susținerea activității făcute de mine și colegii noștri, pentru că ne-au arătat că noi nu am intervenit politic. Uitați-vă harta după alegerile președintelui Republicii Moldova. Unde s-a votat cu galben, având culoarea un anumit candidat, și unde s-a votat cu roșu, având culoarea un anumit candidat. Și dumneavoastră o să vedeți că roșu nu a intrat peste galben și galbenul nu a intrat peste roșu. Asta înseamnă că noi nu am croit ceva pentru cineva. Dumneavoastră ați făcut o muncă excelentă pentru noi. Chiar vă mulțumesc, pentru că eu am trimis-o și colegilor de la Strasburg și la Bruxelles. Cei mai înalți funcționari din cadrul Consiliului Europei, din cadrul Uniunii Europene, au consilieri din Republica Moldova, ori din România, care cunosc limba română. Și ne-au urmărit.
Apropo, ținând cont de acest număr pe care l-ați alocat unei circumscripții, un număr de alegători, nu ar fi fost cazul să vă adresați legiuitorilor să schimbi un pic marja ca să nu rămână nedreptățiți cei din diaspora? Și...
Știți, un lucru interesant. Primim două categorii de critici. De ce dați un număr atât de mic pentru teritoriile din afara țării? Critica majoră, adică cea mai mult.
Asta
critică.
E cea mai dură critică.
Indiferent dacă dădeam la est, la vest, mai mult ori mai puțin, oricum avea să fie aceeași critică. Deci eu sunt împăcat cu această parte critică. Și a doua critică, de ce numărul de alegători pentru circumscripțiile din țară este 65-66 de mii, dacă în lege scrie până la 60, de exemplu, da? În lege scrie 55-60 și cu marja de 10%, unul la mână, dar doi la rămână. Aici e conflict de logică matematică. Pentru că dacă dau mai mult în afară, îmi crește numărul de alegători în țară. Și oamenii nu înțeleg acest lucru, că astea sunt vase comunicante, asta e fizică elementară. Dacă într-un loc scade, alt loc se majorează. Și ia că ce e matematică simplă. Pentru a satisface cerințele care sunt scrise în lege, 60-55 plus minus 10%, aici am ajuns. Alte soluții nu sunt și astea e soluții fără nicio intervenție politică.
Și dumneavoastră credeți că ați împăcat și varza și capra?
Sunt ferm convins că nu am împăcat pe nimeni și nu asta a fost scopul. A fost scopul să facem un lucru tehnic, un lucru care să țină pentru următoarele alegeri parlamentare, să alegem un parlament în baza legii care este astăzi în vigoare.
Și aceasta e valabil doar pentru alegerile parlamentare din 2018.
Și pentru următorul mandat a parlamentului.
Și atât.
Și atât. Pentru mandatul din 22 trebuie formată o altă comisie care poate avea două opțiuni. Opțiunea 1, menține hotarele existente. 2, vine cu corectări. Ori le face altele noi, totalmente. Este dreptul oricărui legiuitor. Același lucru se întâmplă în toate țările lumii unde există circumscripțiuni nominale. Uitați-vă în vechile democrații. În Germania, Lituania, uitați-vă în America. Peste tot același lucru se întâmplă. Cu un an înainte de alegeri, se mai corectează. Și asta e voința
politică. Cecul va avea mai mult de lucru după...
Mult mai mult.
Această activitate păcate, pe care ați desfășurat-o dumneavoastră.
Mult mai mult. Deci volumul de muncă va crește considerabil, volumul de acțiuni birocratice, să zic eu așa, va crește. Noi vom încerca și deja s-a început acest lucru sub conducerea nemijlocită doamnei Elina Rusu, s-a început crearea unor business procese în așa mod ca să avem o comunicare fluentă atât cu organele electorale din teritoriu, cât până la ultimii funcționari electorali din fiecare sătuc unde vor fi. Trebuie remodelat sistemul de comunicare internă și de organizare a alegerilor. Dacă noi interior aveam 35-36 de circumscripții electorale, acum noi vom avea 51. Respectiv, unele centri de luare deciziilor se schimbă, pentru că nu peste tot noi am reușit să amplasăm centrul unei circumscripții administrative într-un centru raional. Și tot așa. Pentru că raioane avem 32, circumscripții avem 51.
Dar se pare că și responsabilitățile pentru deputați vor fi diferite, pentru că e una să vorbești cu cel care va avea în spatele lui 9.000 de alegători și e cu totul altceva pentru cel care va avea 65.000 de alegători.
Deci noi trebuie să revenim nu la propaganda care am auzit-o la televizor, dar trebuie să revenim la teoria științelor politice. Și teoria științei politice spune că omul reprezintă teritoriul care l-a ales, nu oamenii care au votat pentru el. Greșesc politicienii care spun că eu reprezint numai oamenii care m-au votat pe mine. Că noi am mai auzit așa retorică chiar recent.
Eu mă refeream la numărul de alegători.
Mandatul
pentru unul a votat 9.000 și pentru altul 65.000.
Pentru nimeni nu va vota 65.000, eu cred așa, pentru că astea sunt regulile democrației, dar... Mandatul e egal, constituțional. Sub aspectul de drepturi și garanții constituționale și obligații constituționale, mandatul e tot una la toți deputații, indiferent că a venit pe listă de partid, ori că a venit într-un mandat uninominal. Ei sunt membri în Parlamentul Republicii Moldova, ori urmează a fi membri și au un vot. Și asta e tot.
Dumneavoastră sunteți mulțumiți și nu aveți reproșuri, la felul cum ați dus la bun sfârșit această sarcină care v-au încredințat-o guvernul.
Și eu și colegii care am lucrat împreună am trecut printr-o perioadă foarte și foarte grea. Ceea ce s-a aprobat la guvern a fost versiunea 28 a tot felul de schimbări. Și schimbările se făceau direct în ședință. Ne uitam și după aspectul organic. Pentru că dacă o să vă uitați pe harta obținută, s-a primit o hartă organică. Teritoriile relativ organice. Deci nu am primit tentacole de tot felul care trec într-o parte, în alta, atrăgând primării loiale unui ori altui politician. Deci noi nu am făcut acest lucru.
Opoziția rămâne cea mai nemulțumită și chiar am auzit voci care ar accepta mai degrabă să boicoteze scrutinul din 2018 decât să cheme alegătorii alegeri.
Mai mare,
ce se întâmplă în asemenea?
Mai mare prostie nu poate fi iasă din gura unui polițian. Mai mare prostie nu poate exista. Pentru că astăzi legea spune... Alegerile sunt valabile fără prag de validare. Vin doi alegători, alegerile sunt valabile. Câștigă alegerile cel care a luat simpla majoritate de voturi. Dacă dumneavoastră ați luat 7 voturi și eu 5, dumneavoastră ați câștigat. Nu mă mai interesează că dumneavoastră n-ați luat o treime, ori n-ați luat majoritatea din alegătorii din circumscripție. Cine a câștigat, acela va merge în Parlament și acela va face reguli. Și dacă noi, cei deștepți, între ghilimele, vrem să stăm acasă, trebuie să ne acceptăm că o să vină cineva și o să ne facă reguli care noi nu vrem. Regulile care vă le-am enumerat acum, cu fără prag de validare, cu câștigă cel care ia simpla majoritate din primul tur de scrutin, sunt reguli perfecte europene. Citiți avizul Comisiei de la Veneția și nu o să găsiți o observație la acest subiect. Observația au fost la alte subiecte, dar anume la acest subiect, zero observații, pentru că corespunde perfect standardelor europene.
Comisia de la Veneția când o să dea verdictul definitiv?
Verdictul la proiect a fost dat. Și el deja este clar, a fost emis în cadrul Comisiei de la Veneția.
Urma să evalueze cât s-a respectat din ceea ce s-a propus ca să vadă În ce proporție autoritățile statului au ținut cont de recomandările acestei comisii?
Săptămâna trecută, în cadrul unei alte conferințe internaționale la care am luat parte în domeniul electoral, am avut o comunicare cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, care neformal m-au informat că se planifică în primele luni anului viitor, probabil ianuarie-februarie, o vizită post-evaluare a implementării acestei legi. Dar din câte am reușit eu să urmăresc, poate greșesc, vă rog să mă iertați dacă greșesc, doar aspectul pragului electoral a rămas necorectat. Dar în rest, tot ce a zis Comisia de la Veneția a fost respectat, adică într-un fel ori altul s-a ținut cont. Pentru că atunci când Comisia de la Veneția a zis că, uite, proiectul ăsta de lege, în forma care ne l-ați dat voi, nu este recomandabil să-l aprobați, și a venit cu 20 și ceva de foi de recomandări, produsul ieșit în final, deja era cu totul alt produs.